na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi swali langu liko kwenye ile karama ya unabii. Sasa hivi tunaona manabii wengi anaweza kukutabiria hata tangu ulipozaliwa na matatizo yako uliyopitia yote. Sasa mimi ninashindwa kuelewa kwamba kweli hii huduma ya unabii inatoka kwa Mungu au ni ujanja fulani unaofanyika katika wanadamu. Na nabii anakuwa na ana haki ya kujua kila siri ya mwanadamu, anamfunulia kila kitu.
Nisogee huko. Mhm. Sawa?
Nataka kujua hilo, asante.
Unabii. Ngoja nibadilishe swali kidogo alafu tunakuja kumaliza. Nimeelewa vizuri sana shida ya mzee wetu hapa. Kwa kifupi tunaweza kuuliza swali hivi. Karama ya unabii maana yake ni nini? Je, kila sehemu wanaposema unabii, mimi natumia karama ya unabii. Basi karama ya unabii nilivyojaliwa na Roho Mtakatifu kusimamisha wewe kijana, njoo hapa mbele. Mungu anasema 1, 2, 3, kesho utapata gari. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Unapaswa kupokea kwa imani. Umefunuliwa leo. Kesho utapata gari. Wewe dada, mtoto wake ambaye amelazwa na ni hospitalini. Kuanzia leo. Basi kamchukue, amepona. Unabii. Sio ni maana yako. Kwa swali inakuja hivi, je, huu ni unabii? Ndio karama? Ndio kitu cha kweli, kile cha kiroho au la? Au nimekosea? Basi nani atatusaidia hapo? Tunasaidiana, wala tusiogope, wote tunajifunza. Karibu mkono hapo nyuma.
Unabii ni neno la Mungu linapita kwa mtumishi ambaye anaitwa nabii. Neno la Mungu, manabii wa kale mfano walikuwa wanapewa ujumbe na Mungu kuwapekea watu wao. Kwa maana manabii lazima awe na neno la Mungu limetoka kwa Mungu mwenyewe kumletea mwanadamu, ambao kwa kweli hata ukisikia na kufuatilia unajua kabisa ni neno la Mungu. Lakini bahati mbaya kuna manabii wewe Biblia inasema watakuwa manabii wa uongo. Watakuja kwa njia zao, si kwa Kristo.
Kwa
hiyo wale watatoa unabii unaotoka katika vichwa vyao na akili zao. Kwa hiyo mtu wa Mungu lazima uangalie, je, unabii ni wa Bwana au nabii ndio kama unasema wewe si leo utanunua gari, wewe unabii wa kutoka nchi gani? Mungu awabariki sana.
Asante. Mwingine? Tunajifunza habari za unabii. Alitangulia kusema, je, unabii upo ni karama ya kweli au la? Wakati mimi kwa kifupi utaniambia kama nimekosea. Kwa kifupi naweza kusema neno la Mungu nimetaja pale, unabii hatuwezi kukataa neno la Mungu ndio karama. Lakini pengine sisi tunakuwa na tunatilia mashaka karama yote unabii kwa kuwa tumeona matumizi mabaya ya karama hiyo. Hey, kwa naomba sana tusitilie mashaka. Neno la Mungu libaki pale pale, ila tunapogeuza neno la Mungu tukao tofauti ndio tutambue. Mwingine? Karibu mkono hapa.
Kama tukisema pale babangu ni kweli nabii alikuwa anazungumza na Mungu moja kwa moja.
Ndio.
Lakini kwa wakati sasa ama nabii kwanza ilikuwa ni kama wanakaa chini ya kulelewa na wachungaji. Lakini leo hii nabii hataki kuwa chini. Anataka kuwa juu zaidi.
Sawa sawa.
Ndio shida ya
manabii. Anakuwa na
mamlaka yake. Asante sana.
Sasa kuna maandiko mengine, nani atatutafutia? Roho ya nabii? Wapi? Wakorintho wa kwanza sura ya 14 pale. Sasa hataki kutii, anataka awe ni kila kitu. Mamlaka ya mwisho, neno la mwisho kabisa. Anakuja juu wakati hajajitambua, amepewa na kiongozi ambaye ni mchungaji, ambaye amepewa mikono ya upako. Sasa wewe nabii una karama yako, lakini unashindwa kutambua nafasi yako. Hatari kubwa sana. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna. Hapo tayari unatambua hapo si ukiroho. Hapo ni ubinafsi, hapo ni kujisifia, hapo ni kitu kingine. Kuru kanuni nzuri sana. Mwingine atusaidie. Karibu.
Kini kitu kingine bacho kipimo cha mwisho cha kumpima nabii wa kweli, nabii wa uongo. Ni Biblia, neno la Mungu.
Hatujaachwa bila mwongozo. Unabii upo. Tuna mifano mizuri katika maandiko ya karama ya unabii. Nani atusaidie mfano mzuri katika maandiko? Karibu.
Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka nichangie tu na mimi hapo kwamba unabii mkubwa sana ambao tunao nyakati zetu hizi, kama alivyoongea ndugu yangu pale, ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kila kitu. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha Waebrania sura ya kwanza, Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili, Ebrania moja mstari wa kwanza na ule wa pili, anasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa hiyo tunaona siku zetu hizi Mungu anajifunua kwetu sisi kupitia mwana. Na tunapozungumzia mwana, ndiye neno mwenyewe. Biblia inasema hapo mwanzo alikuwako neno, naye alikuwa kwa Mungu. Baadaye anaelezea kwamba alifanyika mwili huyu neno. Kwa hiyo tunalo neno la Mungu ambalo ndio nabii ulio mkamilifu zaidi. Kwa hiyo tuzingatie sana neno la Mungu kuliko hata saa nyingine watu ambao saa nyingine wanaigiza tu na kujiaminisha kwamba wao wanatoa unabii, lakini kumbe hauendani kabisa na neno la Mungu. Kwa ni msingi sana kama kanisa la Mungu tuzingatie sana neno la Mungu ambalo Kristo mwenyewe amejifunua kama neno. Asante sana.
Nashukuru. Labda cha kuongeza hapo hapo, kitu kikubwa kinachoendesha unabii wa uongo ni tamaa. Tamaa. Tusipokuwa makini, tunawajaza watu makanisani kwa njia za tamaa. Na wakisha jaa kanisani watu wa tamaa, wa mwili, hawana njaa na kiu ya haki. Wao ni wakimwili tu. Basi, wanapenda sana unabii wakimwili. Hawapendi sana unabii ule wakutamka neno la Mungu. Amen. Wakutamka neno. Hawapendi. Basi, kwa ajili ya kuwafurahisha wale watu ambao ni wakimwili, wamesha jaa bahati mbaya pale kanisani, wanazidi kutamka tu mambo yake mwili na kuwatamanisha kwa ajili ya hizo tamaa. Ni kweli Mungu anajali mwili, Mungu anajali na roho, lakini Mungu hawezi kwenda na tamaa za mwili zaidi ya njaa na kiu ya haki. Karibu, kona hapa.
Asante mwezeshaji, mimi natatiza huu nabii ulioibuka. Kuna manabii mara mafuta ya upako, mara kitambaa cha upako, mara chumvi. Tutawagredi katika nani gani hawa watu? Tutawagredi katika nani gani, ama tutawaweka katika unabii wa aina gani hawa watu?
Swali.
Swali.
Sante. Mwenye jibu. Saliani. Tutafanyeje? Tutafanyeje? Tusiwe na mchanganyiko hivi kanisani. Karibu mzee hapa mkono.
Kama nilivyosema awali ni kwamba manabii hao wapo. Na ndio maana nasema kuna manabii wa uongo. Sasa manabii wa uongo wana mbinu zao kama hizo. Kama kwamba Yesu alifanya mambo kama alichukua tope akafinyanga akampaka yule mtu macho akamwambia kanae katika kisima cha Shoa, si ndio? Sasa wenyewe ndio wanachukulia pale kwamba basi hata Yesu alifanya vile, lakini ukiangalia sana Yesu alifanya mara moja. Maana yake unapata kitu ambacho unaambiwa roho ya Mungu kwamba fanya hivi kwa siku hiyo. Sio maana yake sasa iwe ndio utaratibu kwamba maji unaita roli zima la maji kwamba maji ndio yana upako. Hiyo ni uongo. Manabii wa uongo. Kwa kweli Bwana Yesu akitimgia chukua tope akapaka watu wakafungwe. Kulikuwa na njia mbalimbali ambazo manabii wa kweli wapo. Hata leo wanaweza wakafunuliwa wewe au mimi kwamba mpe maji mtu huyu fanye hivi apone. Kwa ushuhuda mimi kuna siku moja nilikuwa natembea kijijini nikamkuta kijana mmoja akisukuma anaumwa sana. Umeka na vitu pale vya kumpa madaki. Lakini kasikia roho ananiambia hivi. Waambie umwage ya maji. Alafu wagize maji kwenye kombe. Omba Mungu mpe anywe. Mimi nikamwambia hebu mwageni peni maji hapa. Nikaomba nikampa yule kijana akanywa. Kesho yake mimi natembea nimeshana kusahau. Wakanifuata ndugu zake. Bwana yule kijana uliyompa ile maji akanywa yeye. Ametembea saizi ameenda na kuchunga kwa msukumo.
Amen.
Sasa nikasema kumbe roho ya Mungu anaweza kuelekeza. Sasa isiwe ndio kwa sadi iliambiwa vile. Kiana pokwenda mgongo, lete maji unywe, lete maji unywe. Unapasa usikie kwa sauti ya Bwana anakuambia nini.
Amen.
Kwa hiyo mzee, manabii wa uongo wapo. Kwa hiyo kiona wabeba sabuni na chumvi, jiulize je, ni kweli? Mwize roho wa Mungu hapa vipi?
Amen.
Atakwambia roho wa Mungu, pale Bwana umepotea, usinywe maji yale.
Amen.
Mungu awabariki sana.
Nashukuru. Ni sahihi, Mathayo 7:15. Jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanaowajia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Tujifunza habari za matunda. Nilisema Mathayo 6:17. Kwa matunda yao, je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mabaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa, ukatupwa motoni, ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Basi angalia matunda. Nafikiri kujibu ndiko hapo kwa kifupi. Tutafanyeje? Tumepata swali nzuri sana hapo. Tunapaswa kuwatambua matunda yao. Je, wanatamanisha zaidi kiroho au kimwili? Kama wanatumia tamaa za kimwili, yani ni matunda tayari yanatosha. Tumeelewa kwamba sio. Amen. Kwa matunda tunawatambua na tunawakemea, tunawatoa kanisani. Tunapaswa kuwatoa, tusiruhusu. Na wanaruhusiwa kwa sababu wachungaji wenyewe, viongozi waangalizi wa makanisa, wanatamana wao, wanatamaa tu kuwakusanya watu bila msingi. Bila msingi wa kiroho. Mungu tusaidie. Nafikiri jibu sana sana ni hapa.
Nikawaza kwamba labda kumpima huyu mtu ni kumwangalia kwamba huyu mtu ana tamaa ya fedha, labda katika kule kukusanya hela, maana hata maji wakisema unaenda kuyanunua. Kwa hiyo nikahisi labda kumtambua huyu nabii itakuwa ni katika kumwangalia kwenye tamaa ya fedha.
Ndio.
Lakini sasa nikawaza, ina maana hata watumishi ambao ndio halisi basi wasitoze hata sadaka au inakuwaje? Maana tawajuaje sasa? Kwa tamaa kama hiyo. Ila kuna tamaa inayopitiliza kwamba mtu huyu kweli yuko kibiashara.
Labda naweza kujaribu hapo kidogo. Wasitoze hata sadaka, nisema hivyo hata kidogo. Matoleo maana yake ni matoleo ya halali, matoleo ya ya kumcha Bwana ni ya hiari au ni ya kulazimishwa, ya kushinikiza? Nitakuombea ukilipa kwanza. Nitakuuzia mali, nitakuuzia mchanga ni natambua haraka haraka. Sio kwamba mtu ambaye kwa hiari umeniombea, umehubiri neno, umetumika, nikafaidika, basi shukrani hii hapa. Chakula kwa watoto, sabuni, nini? Hiyo ni sahihi, lakini sio kwa kama mradi, sio kwa kulazimishwa, hapana, sio matolea. Kwa kifupi. Yeah. Wanastahili, kweli, wachungaji, watumishi, wanastahili sasa kusupportiwa, kusaidiwa, lakini kwa hiari, kwa yule ambaye anasaidiwa kiroho na anamshirikisha na kimwili ni sahihi. Haina kosa lote, lakini shida ni kinyume pale anapoanza kufanyia biashara. Karibu kono hapa. Labda tuende katika maswali mengine pia. Na maswali mengine mazuri kama mna, karibu. Karibu hapa. Ongeza, basi ongeza kwanza.
Nasifiwe. Haya mambo yanatusumbua sana sasa tunaokaa kwenye miji mikubwa. Haleluya. Nafikiri ni kwenda kwenye neno. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Si ndio? Sasa watu waliposikia maarifa, wengine wakajua ni maarifa ya kusoma hadi vyuo vikuu. Kwa mtu akisoma hadi chuo kikuu ana maarifa makubwa sana. Lakini maarifa yanayozungumzwa ni maarifa kama yaliyotukalisha hapa. Tunatafuta maarifa ya kimungu.
Amen.
Na ndio maana hata kwa watu hao ambao ni manabii, unakuta anaenda kabisa mtu na elimu yake ya chuo kikuu, anaenda kununua mchanga, anaenda kununua maji,
ndiyo,
anaenda kununua mafuta. Wengine wanakanyagishwa hadi mafuta, wanateleza, wanakufa. Hao hawana maarifa. Maarifa Mungu anayozungumza ni haya ya Biblia. Sasa Wakristo wengi tumekuwa wavivu sana wa kusoma neno, kulichunguza neno,
ndiyo,
na kukaa na kutulia kutafuta uwepo wa Mungu uweze kutufunulia haya mambo. Na ndio maana wakiambiwa yuko huku, kama ile fungu linalosema Mathayo 24:28, kuwa kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo atakapokusanyika tai, si ndio? Popote unapokuwepo mzoga ndio tai wanajaa pale, si ndio? Na kweli ukienda kwenye mikutano yao watu ni wengi sana sana sana, kwa sababu kinachohubiriwa pale ni uozo mtupu. Watu wanafuata nini? Wanafuata miujiza, wanafuata utajiri, ndio wanao uhitaji, sio kumhitaji Kristo. Kwa hiyo kinachotusumbua ni kukosa maarifa ya neno la Mungu. Laiti kama watu tungekuwa tunamtafuta Mungu kwa namna hii, tukaijua kweli ya Mungu, tusingehangaika kwenda kule. Si ndio jamani?
Yeah.
Kwa sababu Yesu ametufundisha umuombe. Ukiwa na shida muite na atakuitikia. Si ndio? Sasa huyo Yesu ambaye mimi ninaweza nikashindwa kumuomba hapa, ila nikienda kule ndio nakutana nani tendee muujiza. Hakuna Yesu wa namna hiyo. Si ndio? Hata mimi hapa naweza nikamuita na akanitikia, ili mradi nitembee kwenye njia zake. Mm. Kwa hiyo ni neno tu, misingi ya neno ndio imekosekana.
Hapana.
Dogo. Wapendwa, tuko kwenye ishara za mwisho. Wanafunzi wanamuuliza Yesu, utuambie utakapokuja dalili zipi ili tuzione tuamini umekuja. Lakini Yesu aliwaambia maneno haya. Hata alipokuwa ameketi katika mlima Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akamwambia, angalie mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Watadanganya wengi, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi. Sasa anazidi kutuambia hata manabii hawatakuja kwa jina, na ndio maana anasema kwa jina la Yesu fanye hivi. Kwa hiyo tuwe na macho ya rohoni ya kutambua haya ni dalili za mwisho. Sasa watu wanakuja wamevaa jina la Yesu, lakini hawafanyi yale ya Yesu. Ni siku kana kutambua. Kwa hiyo unapokuja hivi, sisi wa Kristo tutambue hawa ni manabii wa nini? Wa uongo. Bwana asifiwe.
Basi hii imetosha. Ruhusa. tunafanya. Hebu nitaje tofauti. Nikasikia. Mimi naomba msaidie hapa kufanyiwa zaidi kwenye hili somo leo kufundisha mafunzo.
Naweza kuwa nimeelewa, ila nahitaji tu ufafanuzi zaidi kwa mwanafunzi. Anaweza kama mwanafunzi mchanga akasoma hapa alafu changanya au ikampa tafsiri ya kwenda kwingine zaidi. Ni iko kwenye simulizi,
so
hapa mwishoni mwandishi atoa simulizi, lakini jinsi alivyoimaliza hapa mwishona nasema yule mtu mwenye kuomba msaada alimsimulia yule rafiki yake mpya kile kilichotokea kwa ndugu wa kanisa. Alimwambia nilikwenda kwa Mungu kwa ajili ya msaada na hakuwa na muda. Kwa tabasamu aliendelea, lakini nilikwenda kwa ibilisi, alinisaidia mara moja. Bwana asifiwe. Nafikiri kama tumesoma hiyo simulizi yote tumeielewa kwamba huyu mpendwa alikuwa na safari na gari yake, ilikuwa siku ya ibada ile Jumapili. Bahati mbaya akawa amekwama njiani, kwa hiyo akasimama njiani kuomba msaada, ila walikuwa wanapita watumishi na magari yao wanawahi ibadani, kila anayemuomba anakataa kumsaidia. Mwisho wa siku akaamua kutembea, akaenda dukani. Alipofika kwenye duka pale akaongea na mwenye duka. Mwenye duka akamwambia panda kwenye gari yangu twende nikupe nini, msaada. Sasa ndio anatoa ya majibu kwamba nilikwenda kwa Mungu kunisikiliza, akawa na muda, lakini hivyo kwenda kwa ibilisi akanisaidia. Sasa hiyo, hebu nisaidie hapo fafanua zaidi, inapokutana hata na mtu ambaye ni mchanga kiroho akisoma kitabu sehemu kama hii inaweza ikananiri kidogo.
Tena tunatambua pengine watu wa mataifa wanafanya vizuri zaidi kuliko watu ambao wanajiita ni Wakristo. Hapo tunapaswa kujiuliza, ni Wakristo kweli? Kwa hilo. Sahihi. Ingine. Dakika tu mbili hivi. Karibu. Mbele hapa. Mkono.
Ni kwamba tunajua kwamba duniani hapa shetani ni mwepesi sana kufanya kusaidia wanadamu. Ndio maana shetani Biblia inasema ni ana watu wengi kama mchanga wa baharini. Kwa sababu ya urahisi wake. Kwa anajitukuza sana ili kuonyesha kwamba yani hata Mungu hawezi kusaidia. Lakini tunaamini kwamba unapokuwa na imani na Mungu, Mungu yuko karibu na wewe zaidi kuliko hata shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoona unaposoma hapa, manake huyo alikuwa anashuhudia kwamba yani watu wa dunia jinsi wanavyosaidiana kuliko watu wa Mungu. Ni kweli hata kama alikosa kwa watu wa Mungu, lakini huyu mtu inaonekana kwamba anaeleza kwamba watu wa dunia walikuwa rahisi sana.
Wepesi wa kusaidia.
Yes, kusaidia, wepesi wa kusaidia kuliko watu wa Mungu. Lakini kumbe inapasa kwamba sisi watu wa Mungu tuwe kipaumbele kujionyesha zaidi kuliko hata watu wa duniani. Kama alivyokuwa anashuhudia mzee nani yule wa Ngala, ameshuhudia vitu vilivyotendeka pale. Na ikawa ushuhuda mkubwa. Kwa sisi watu wa Mungu tujione kwamba sisi tunaweza kuliko hata watu wa shetani. Mungu awabariki sana.
Shukuru. Ya tukirudia tena kutumia hiyo huo mfano Angara huko, naamini alisema kuna makanisa pale, sijui ni makanisa gani ni makanisa gani, lakini tuseme tu kama kuna kanisa la FPCT kwa mfano katika jamii pale, kama hao wangewahi kwa yule mama mnyonge yule kwa kumsaidia, majirani tu yeyote ambaye ni mshirika wa kanisa sema huyu anahangaika. Goji kikikanisa, tujipange, twende. Naamini ongeweza sawa sawa na wale wa vikundi. Wale wawa, watu ambao pengine si wote ambao wanamjua Mungu, lakini wanasaidiana. Pale. kama wakanisa wangefanya hivyo. Na mimi sawa, nimefurahi kwa kuwa amezidi kumkumbuka Mungu kutokana na vitendo vyao, lakini naamini kabisa upendo huo ungemleta yule mama hata mlevi, labda mume wake, wangeokoka na kushiriki kanisa pale. Yaani ingekuwa mfano, tunaambiwa kwamba uinjilisti mkubwa sana watatutambua kwa upendo wetu. Karibu mkono hapa.
Ya taarifa ya mama mmoja pale Kitete, Mkristo, alikuwa na mjomba wake anatakiwa kufanyiwa operation, kanisa likachelewa kumsaidia. Waislamu wako pale akawapelekea shida, wakachanga changa haraka sana wakamsaidia. Na akaamua sasa kusema kama hao wana Mungu au hawana Mungu,
ndio
basi haijalishi, nimeona Mungu wao na mimi najiunga kwenye Uislamu.
Ndio
sasa mimi swali langu, mtu kama huyo kama ameshaenda hivyo, tunaweza kuwa na mbinu gani ya kumrudisha ili tumsaidie arudi kwenye Ukristo? Ndio swali langu.
Kilicho mpeleka pale ni upendo. Kitakacho kumrudisha nini? Upendo. Amkono wa mwisho hapo nyuma, ndio tunaenda kwa chai sasa.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Mimi nataka nielezee jinsi nilivyoelewa huu ushuhuda.
Sauti kidogo, sauti.
Mimi nataka nielezee jinsi nilivyoelewa huu ushuhuda. Huu ushuhuda mimi nilivyouelewa unatufundisha sisi ambao sisi ambao tunajifunza masomo haya, tuanze na sisi kwanza.
Ndio.
Naona tunaposema haya mambo tu kwamba tusikilize kwa wengine, sisi ambao tuko hapa tukasikiliza na kuacha hatutaweza kupata faida. Kwa hiyo mimi nilivyoelewa kwamba alikuwa anafundisha sisi ambao tunasoma masomo haya pia tuwe na upendo. Naweza ukakuta sisi ambao tuko hapa mwingine labda amepata tatizo, si ndio?
Ndio.
Sisi tunamuona kama kawaida. Sasa anaamua kutafuta msaada kwingine kama kitabu kilivyoeleza.
Ndiyo.
Kwamba huyu alienda kwa watu wengine. Na maana hapa hili somo natufundisha sisi pia tuwe na nini? Tuwe na upendo na kujaliana. Ndio nilivyoelewa kwamba hiki kitu kimefanya watu wengi wametoka kwa nani? Kwa Kristo, kwa sababu sisi wenyewe hatuna nini? Hatuna upendo. Na ndivyo nilivyoelewa mimi.
Nashukuru.